told me something when I left, but I don't remember. Maybe 'cause all I could do then was stare at the floor. I held myself 'cause you wouldn't, all wrapped in my sweatshirt. Wonder if you even noticed that that one was yours. And maybe I should've, but I never told you I'm sorry.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα ξεκινήσουμε με τα σχόλια του Αντώνη Δελατόλα, του εκδότη του Ποντικιού. Μετά θα πάμε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Πάνο Σκουρλέτη. Στη συνέχεια Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός ανάπτυξης. Και θα κλείσουμε με τον καθηγητή Σαριγιάννη από τη Θεσσαλονίκη και τις προβλέψεις που κάνουν στο Πανεπιστήμιο για την εξέλιξη της πανδημίας. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΣΟΤΕ, Κοσμοτέ. Και σήμερα το βράδυ, όπως και κάθε Τρίτη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στη σταθερή ενότητα τεχνολογίας Grow Your Business, θα μιλήσουμε για θέματα που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας που βοηθούν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως. Η Πρωτέργεια, με πρεσβευτή της το Γιάννη Αντετοκούμπο, κάνει το αδύνατο να συμβεί με ένα MVP πρόγραμμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για το σπίτι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναλυτικά 50% έκπτωση επί των χρεώσεων ενέργειας ημέρας και νύχτας για εμπρόθεσμες πληρωμές, σταθερό πάγιο 3,95 ευρώ το μήνα, δυνατότητα ελέγχου της κατανάλωσης κάθε στιγμή μέσω της δωρεάν εφαρμογής My Πρωτέργεια και όλα αυτά με 100% πράσινη ενέργεια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311, μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα protergia.gr, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα Πρωτέργεια, Κοσμοτέ ή Γερμανός. Πάμε τώρα να πούμε την καλημέρα μας στον Αντώνη Δελατόλα, τον εκδότη του Ποντικιού και πολιτικό αναλυτή, πολιτικό σχολιαστή στον Αντένα και στο Real FM. Αντώνη μου, καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Έχεις πράγμα σήμερα, είδα συνεντεύξεις.
Ναι, έχουμε να δούμε τι γίνεται στην αγορά με τον κύριο Παπαθανάση, με τον κύριο Σκουρλέτη να ακούσουμε τι λέει η αντιπολίτευση για τις εξελίξεις. Και...
έχουν και διάφορα εσωτερικά εκεί στην αντιπολίτευση.
Τι?
Εκεί με τον Πολάκη.
Α, ναι.
Κάποιες διαφορές. Δεν είναι τώρα η πρώτη προτεραιότητα αυτό στον κόσμο, ούτε τον διαφέρει και πολύ, αλλά μπαστός είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι και αυτό.
Ναι. Τι βλέπεις, πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα?
Κοίταξε, είναι σαφές ότι με την παλινοδία αυτή που αφορούσε τη Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη και την Πάτρα, υπάρχει μια ρήξη στην εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες σε αυτή τη συνεργασία λοιμοξιολόγων, επιτροπής και κυβέρνησης. Με ευθύνη δεν ξέρω τι. Αυτό δημιουργεί, πάντα υπήρχε ένα θέμα εκεί, γιατί άμα έχεις 30-40 άτομα ποτέ δεν έχεις ομοφωνίες και υπήρχαν διαφορετικές απόψεις, αλλά τώρα άλλα Τετάρτη, άλλα Παρασκευή και εδώ το ανησυχητικό
έχεις τόσο δίκιο. Χθες η Μίνα Γκάγκα, η εξαιρετική αυτή γιατρός, η διευθύντρια του Σωτηρία και πρόεδρος της Επιτροπής της Επιτροπής Υγείας, μας είπε εδώ ότι το θεωρεί εντυπωσιακό ότι από Τετάρτη ως Παρασκευή, και το είπε ειρωνικά το εντυπωσιακό, άλλαξε η απόφαση.
Ναι, και υπάρχει και ένα άλλο θέμα που μπορώ να πω ότι σε έναν βαθμό εκθέτει και τον Πρωθυπουργό, με την έννοια ότι το εκθέτει, δεν είναι τίποτα επίτηδες, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Την Παρασκευή το απόγευμα νομίζω είχαμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού πάνω στα θέματα αυτά. Τετάρτη με Παρασκευή υπάρχει ένα ζήτημα εδώ.
Το πρωί στη Βουλή, λες. Το πρωί στη Βουλή. Ναι. Την Παρασκευή το πρωί στη Βουλή.
Σημαίνει ότι υπάρχει μια έλλειψη συνεννόησης. Κοίτα, εγώ ακούω, μαθαίνω, κάνω και το ρεπορτάζ. Έχω και τις δικές μου εκτιμήσεις όπως και εσύ. Και εσύ είσαι και από το πριν μέχρι το βράδυ σε ένα διάλογο και με την αγορά, αλλά και με τους κυβερνητικούς και με το πολιτικό σύστημα. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία των 30 ατόμων 20 πόσοι είναι στην Επιτροπή, δεν περπατάει πια.
Δεν πάει πουθενά αυτό.
Δεν πάει πουθενά, και έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
Και μιλάει ο καθένας από αυτούς και λέει άλλα πράγματα. Εκπέμπει διαφορετικό σήμα.
Τώρα η λογική ότι γιατί βγαίνουν στα κανάλια, τα κανάλια τη δουλειά τους κάνουν και τα ραδιόφωνα τη δουλειά τους κάνουν. Πρέπει να γεμώνουν τον κόσμο και καλά κάνουν, τους βγάζουμε. Και θα τους βγάζουμε κι άλλο. Όμως, πώς εισηγούνται τις αποφάσεις και με τι. Στον χρόνο που τις παίρνουν, με τι κριτήρια τις παίρνουν κλπ. Νομίζω δεν μπορεί πια σε αυτή τη φάση να είναι 20-30 άτομα, γιατί έχουν διαφοροποιηθεί απόψεις εκατέρωθαν πολλές φορές. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια συγκρότηση επιτροπής με λίγα μέλη, με ένα εκπρόσωπο ο οποίος θα βγαίνει μόνιμα και θα κάνει τη δουλειά και την ενημέρωση που πρέπει, για να μπορεί να υπάρξει μια συγκροτημένη αντιμετώπιση του προβλήματος μέχρι το Σεπτέμβρη, δεδομένου ότι τα εμβόλια προφανώς θα βοηθήσουν. Αν τρεις φορές το λέω ισχύσει και έχουμε Μάιο εμβόλια σε επαρκή αριθμό και τον Ιούνιο βρέχει εμβόλια. Τον Ιούνιο σύντος δεν βρέξει, ας βρέξει εμβόλια τουλάχιστον.
Σωστό, σωστό.
Κάνουμε καλοκαίρι.
Και να μιλάει ένας από την Επιτροπή, ρε παιδί
και
μου.
Μιλάει δηλαδή... ένας, ναι, να μιλάει ένας. Δηλαδή αυτή η λογική και το αυτομαστίγωμα καμιά φορά που κάνουμε και βλέπω ότι διαβάζω κάτι σχόλια συναδέλφων γιατί λέει τους βγάζουν στα ραδιόφωνα. Μα τι θέλει, ο δημοσιογράφος το πολιτικό πρέπει να βγάλει, τον επιστήμονα θα βγάλει, να ενημέρωση θέλει. Το πώς κεντρικά διοχετεύεται η ενημέρωση είναι θέμα να το αποφασίσει η κυβέρνηση ή να το αποφασίσει ο κ. Τσιόδρας με 5 συνεργάτες. Τώρα δεν μπορεί να είναι 20-30 άτομα και να λέει καθένα στο μακρύ του τον κοντό του. Με την καλή έννοια το λέω. Εισηγούνται οι άνθρωποι θετικά, άλλοι είναι πιο επιφυλακτικοί. Δεν το απαξιώνω. Ίσα-ίσα. Θεωρώ ότι όλοι τους σε ένα βαθμό έχουν συμβάλει πάρα πολύ και στην ενημέρωση και στην επιδημία. Συνήθως είναι ψύχρεμες φωνές. Δεν έχουμε αντιληφθεί έναν επιστήμονα ο οποίος να έχει υπερβεί τα όρια. Εμείς οι δημοσιογράφοι μπορεί να τα έχουν υπερβεί, αυτοί όχι. Συμφωνώ με αυτά. Τώρα πρέπει να αλλάξει το μοντέλο. Δεν γίνεται να συνεχίσει έτσι.
Να σου πω ότι χθες το βράδυ στην έκτακτη εκπομπή που έκανα για την πανδημία στον Αντένα, ο καθηγητής Δερμιτζάκης από την Ελβετία, από τη Γενέβη, συμφώνησε με την πρότασή σου να ανοίξουν από τώρα οι χώροι, η εστίαση στους εξωτερικούς χώρους σε πρώτη φάση.
Τον είδα και τον ακούω και τον παρακολουθώ και είναι από αυτούς που και εγώ το ακούμε πολύ προσεχώ που τον πετύχω. Εν τω μεταξύ με ευθεία να σε ρωτήσω, ο Άδωνης που χτύπησε λέει έβαλε κεράματα ήταν πριν την εκπομπή ή μετά την εκπομπή?
Τι εννοείς πριν την εκπομπή?
Α, πριν, γιατί, ναι, γιατί μου έκανε εντύπωση. Γιατί
σκυλή του πολέμου.
Σκυλή του πολέμου να πούμε.
Σκυλή του πολέμου.
Ας του κάνει ένα στομάτι που λένε.
Σκυλή του πολέμου. Και το χειρουργείο δεν το έκανε λαπαροσκοπικά. Εγώ νόμιζα ότι το έκανε λαπαροσκοπικά. Έκανε κανονικό χειρουργείο. Δεν γινόταν λαπαροσκοπικά. Τον ανοίξανε τον άνθρωπο. Και παρόλα αυτά, την επόμενη μέρα το πρωί επέστρεψε στις δραστηριότητες του και σήμερα ανακοίνωσε ότι επιστρέφει και στο Υπουργείο. Βέβαια,
μπράβο,
θέλω να σου θυμίσω ότι ξέρεις άλλον έναν τέτοιο που Σάββατο πρωί έκανε 7 ώρες χειρουργείο. Και τη Δευτέρα έλεγε δελτίο ειδήσεων. Έλα, καλημέρα.
Και του έλεγα ότι μάλλον δεν συμβαίνει, αλλά τελικά συνέβη.
Καλημέρα, Αντώνη μου.
Καλημέρα σε όλους σας. Γεια σας.
Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south.
Λοιπόν, να σας πω ότι εξ όσων πληροφορούμε, με τα κρούσματα θα έχουμε άσχημη εικόνα σήμερα, πολύ άσχημη επιδημιολογική εικόνα. Τα κρούσματα έχουν εκτοξευθεί, με πληροφορούν άνθρωποι που έχουν γνώση και υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Δηλαδή η πρωινή μέτρηση που έχει γίνει είναι πολύ ανησυχητική. Δείχνει ότι μπορεί να πάμε σε νέο ρεκόρ κρουσμάτων απόψε. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, και να συζητήσουμε μαζί του για την επικαιρότητα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να έχω δύο σχόλια σας. Ένα για την υγειονομική πλευρά της πανδημίας, τις υγειονομικές επιπτώσεις, τον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση, ιδιαίτερα σε σχέση με το ΕΣΥ και τις αδυναμίες που αυτό εμφανίζει το τελευταίο διάστημα, καθώς έχουμε πάει σε πολλές διασωληνώσεις, οι εντατικές είναι στο κόκκινο και η ανησυχία για τις αντοχές του συστήματος είναι πολύ μεγάλες. Και θα έρθω μετά και στην οικονομία.
Ναι. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι θερίζουμε αυτό που σπήραμε και αναφέρομαι τελικά στον τρόπο που διαχειρίστηκε χωρίς σχέδιο, τον αποσπασματικό τρόπο που διαχειρίστηκε την αντιμετώπιση της πανδημίας όλο τον τελευταίο χρόνο η κυβέρνηση. Θα μου πείτε, μα εκείνη ευθύνεται, δεν βλέπετε τι συμβαίνουν σε άλλες χώρες. Προφανώς η πανδημία δεν έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά όμως, όταν ήμασταν μια χώρα με πολύ λίγα κρούσματα, όταν είχαμε πάρει τα μηνύματα από το εξωτερικό, γιατί δεν αξιοποιήσαμε αυτόν τον χρόνο? Άρα το πρόβλημα είναι σήμερα ότι πράγματι έχει φτάσει σε μια οριακή, μάλλον την έχει ξεπεράσει την οριακή, το οριακό σημείο, το δημόσιο σύστημα υγείας, και η κυβέρνηση κυριολεκτικά μας κορόιδεψε σε ορισμένα πράγματα. Θεωρώ αδιανόητο ότι ένα χρόνο μετά δεν έχουν δρομολογηθεί ή δεν έχουν γίνει όπου μπορούσε μόνιμες προσλήψεις γιατρών. Θεωρώ αδιανόητο ότι στην πρωτοβάθμια υγεία δεν γίναν τα απαιτούμενα έτσι ώστε να αποφορτιστούν τα νοσοκομεία τα οποία δεχόντουσαν το σύνολο των ασθενών. Αντίθετα, είδαμε πώς θα μια προσπάθεια να ξεπεραστεί, να καιροπετάξουμε την κατάσταση, να τη θεωρήσουμε ότι είναι μια παρένθεση. Δεν είναι όμως. Αυτή η υπόθεση θα μας συνοδεύει για τα επόμενα χρόνια. Βλέπετε ότι ο εμβολιασμός που γίνεται τώρα θα χρειαστεί να γίνει και του χρόνου και του παραχρόνου. Άρα βρισκόμαστε σε μια νέα φάση συνολικά για τον πλανήτη και για τη χώρα. Και εκεί λοιπόν αποδείχθηκε ότι η παρούσα κυβέρνηση είναι κατώτερη των περιστάσεων και φοβάμαι ότι είναι δέσμια. Όχι μόνο ανίκανων ανθρώπων. Δεν υπάρχει μια ανικανότητα. Υπάρχει μια αιμονή σε μια ιδεολειπτική προσέγγιση γύρω από τον δημόσιο χαρακτήρα της υγείας, γύρω από την αναγκαιότητα και το εμβόλιο και η υγεία να θεωρηθούν ως δημόσια αγαθά. Πάντως, αυτό δεν το καταλαβαίνει η κυβέρνηση.
Πάντως, κύριε Σκουρλέτη, είδαμε και ισχυρότερα συστήματα υγείας από το δικό μας να γονατίζουν αυτό το διάστημα στην Ευρώπη. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο το ότι είναι στο κόκκινο το ΕΣΥ. Είδαμε στην Ιταλία, είδαμε στην Ισπανία, είδαμε στη Γερμανία. Βεβαίως. Την ίδια, την πανίσχυρη υγειονομικά Γερμανία, να γονατίζουν τα συστήματα υγείας.
Η μεγάλη διαφορά είναι ότι εδώ είχαμε μια αναλογικά ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης που δεν δικαιολογείται με τα χαμηλά κρούσματα της πρώτης περίοδου, όταν εκείνες οι χώρες θυμόσαστε ότι πράγματι ήταν στο κόκκινο από πέρσι.
Ναι, βέβαια, άκουσα χθες τον καθηγητή.
Εκείνοι οι μεγάλες ευθύνες.
Άκουσα χθες τον καθηγητή Παυλάκη να λέει από την Αμερική σε μια έκτακτη εκπομπή που κάναμε στον Αντένα ότι οι μεταλλάξεις έχουν κάνει πολύ πιο επιθετική τη μετάδοση του ιού πλέον. Επίσης, η κυβερνητική πλευρά λέει επίσης ότι έχει προσθέσει πάρα πολλά κρεβάτια εντατικής θεραπείας στο σύστημα, ότι δηλαδή δεν είναι ακριβές αυτό που λέει η αντιπολίτευση, ότι άφησε το χρόνο να περάσει χωρίς να κάνει τίποτα.
Το θέμα δεν είναι μόνο τα κρεβάτια της εντατικής, που δεν είναι όσα μας λένε. Αν βάλετε κάτω δηλαδή αυτούς που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, προφανώς υπάρχει ένας αριθμός ο οποίος δεν ξέρω, δεν αξιοποιείται, είναι αχρίαστος, υπολογίζουν τα δυνητικά κρεβάτια του ιδιωτικού τομέα τα οποία δεν τα χρησιμοποιούν, των στρατιωτικών νοσοκομείων που δεν χρησιμοποιούνται, όλα αυτά μαζί. Άρα δεν είναι έτσι ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι πριν φτάσουμε στην εντατική. Διότι δεν μπορείς να μετακυλείς την ευθύνη στους πολίτες οι οποίοι βλέπουν μια κυβέρνηση με αντιφατικά μέτρα που τη μία μέρα αναιρούνε τον ίδιο τις ίδιες εξαγγελίες της αναιρεί με την επόμενη και μετακυλίουμε τις ευθύνες σε αυτόν τον κόσμο λέγοντάς του ότι έχει την κύρια ευθύνη. Δεν μπορεί να υποκρίνονται και να μας λένε ότι το πρόβλημα είναι αν θα βγουν κάποιοι στην παραλία της του Ουαλίμου ενώ την ίδια στιγμή στιβάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας εδώ, να τα λέμε και εσείς να τα ακούτε.
Εδώ ένας ακροατής λέει, ας δεχθούμε, λέει, ότι η κριτική του κυρίου Σκουρλέτη έχει βάση. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ευθύνες για το γεγονός ότι μεσούσης της πανδημίας είχαμε το προηγούμενο μήνα 600 διαδηλώσεις.
Καταρχήν, αντιλαμβάνεστε ότι το 600 προχθές άκουσε 700, είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Ναι, δεν ξέρω. Τώρα το στέλνει ο ακροατής. Δεν έχουμε παρατηρητήριο, δεν μετράμε. Δεν τις έχω μετρήσει, για να είμαι ειλικρινής.
Και καλά κάνετε, διότι καταλαβαίνετε πόσο αστείο είναι αυτό το πράγμα τώρα. Καταρχήν, αν 700 διαδηλώσεις, θα έπρεπε συνέχεια να περπατάμε και να πέφτουμε πάνω σε διαδήλωση. Δεν ξέρω πώς θα μετράει η αστυνομία. Θα πρέπει να κοιτάξει να κάνει πιο καλά τη δουλειά της από ότι να σερβίρει τέτοιες ειδήσεις. Αλλά και πάλι την ευθύνη, και αυτό το έχουμε ξαναπεί, ότι το γεγονός ότι ο κόσμος βγαίνει και θα ξαναργεί, κύριε Χατζηνικολάου, στον δρόμο, τον έχει η κυβέρνηση. Διαβάσετε το Βήμα της Κυριακής για το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Και πέστε μου λοιπόν τώρα, αν ο εργαζόμενος του οποίου του καταργούν τη συλλογική σύμβαση και του λένε θα κάνεις ατομική σύμβαση εργασίας, αν ο εργαζόμενος που του λένε ότι δεν θα υπάρχει πια οκτάωρο, θα δουλεύεις 10 και 12 ώρες χωρίς να πληρώνεις τις υπερορίες και θα σας αφαιρέσουμε στο μέλλον αυτές τις ώρες που δούλεψες παραπάνω. Γιατί αυτός ο εργαζόμενος θα πρέπει να αποδεχθεί να γυρίσουμε στον προηγούμενο αιώνα και να μην διαμαρτυρηθεί? Δεν υπάρχει λοιπόν μια εργαλειοποίηση της πανδημίας όπου χρησιμοποιείται ως όπλο για να περάσει η κυβέρνηση αυτές τις κατουσίαν αντικοινωνικές ρυθμίσεις. Κάτω από τον εύρυχο τίτλο «Διευθέτηση του χρόνου εργασίας». Προσέξτε, «Διευθέτηση του χρόνου εργασίας» είναι η διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Τώρα λοιπόν ποιος θα φταίει αν μεθαύριο κατεβούν οι εργαζόμενοι στον δρόμο? Οι ίδιοι που είναι ανεύθυνοι ή η κυβέρνηση που δεν σέβεται τις ιδιαίτερες συνθήκες?
Τώρα θέλω και, θέλω και ένα σχόλιο σας για να κλείσουμε για την οικονομική διάσταση της πανδημίας, τις οικονομικές επιπτώσεις. Η πολιτική που μέχρι τώρα ασκεί η κυβέρνηση για να στηρίξει τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους είναι επαρκής κατά τη γνώμη σας? Τι θα κάνατε διαφορετικά?
Δεν ήταν επαρκής, δεν είναι επαρκής, με αποτέλεσμα να έχουμε μια ύφεση η οποία να έχει ξεφύγει και να έχει μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές που θα μπορούσε να ήταν, δηλαδή πιο περιορισμένη. Προφανώς υπάρχει η οικονομική κρίση ως συνεπακόλουθο του lockdown και της πανδημίας σε όλο τον κόσμο και εδώ θα συνέβαινε. Το ερώτημα είναι γιατί να έχουμε τόσο μεγάλες τελικά διαστάσεις στην υπόθεση της ύφεσης. Εδώ είναι οι ευθύνες και τα μέτρα που ανακοινωθήκαν χθες του 1.000 και των 4.000 για εκατοντάδες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν εισπράξει τίποτα όλους τους τελευταίους μήνες είναι εμπεγμός. Είναι εμπεγμός. Και προσέξτε τώρα, την ίδια στιγμή που είναι τόσο φιδωλοί που με το σταγονόμετρο δίνουν χρήματα για τα μάτια του κόσμου όμως, όχι να καλύψουν πραγματικές ανάγκες στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, την ίδια στιγμή γίνεται η πιο βίαιη αναδιανομή πλούτου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια μέσω της υπόθεσης Τράπεζας Πειραιώς. Αυτό δεν είναι μια ληστεία σε βάρος του δημόσιου χρήματος? Γι' αυτά δεν μιλάει κανείς όμως. Αντιλαμβάνεστε, δεν ξέρετε την υπόθεση με την υπόθεση.
Ναι, αλλά αν πάμε πιο πίσω και στις ανακεφαλαιοποιήσεις που έγιναν επί των ημερών σας, θα ανοίξουμε πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί όλοι τα θυμάστε, όλοι τα θυμάστε και τα λέτε αυτά όταν είστε στην αντιπολίτευση. Αλλά όταν είστε στην κυβέρνηση, κάνετε ακριβώς τα ίδια.
Δεν θα το ξεπεράσουμε.
Κάνετε ακριβώς τα ίδια.
Να συζητήσουμε το θέμα.
Δεν έχουμε το χρόνο, γιατί είναι και 25.
Διότι υπήρχε ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο έπρεπε να αποπληρωθεί ξανά προς το δημόσιο και αυτό το αρνείται.
Κύριε Σκουρλέτε,
η τράπεζα με την κάλυψη της κυβέρνησης.
Κοιτάξτε λίγο και τις ανακεφαλαιοποιήσεις επί των ημερών σας και θα με θυμηθείτε.
Βεβαίως θα τις κοιτάξουμε τις ανακεφαλαιοποιήσεις. Ναι. Αλλά και οι ανακεφαλαιοποιήσεις έπρεπε να γίνουν προς όπλους.
Γιατί όλοι τα λέτε όταν είστε στην αντιπολίτευση. Το θέμα είναι τι κάνετε όταν είστε στην κυβέρνηση.
Και προσέξτε, και να σας πω και κάτι άλλο πιο προκλητικό. Κάποιοι λοιπόν υπερχρεωμένοι θα πάνε να κουρέψουν τα δάνειά τους με 80 και 90% στηριζόμενοι σε αυτήν ακριβώς την αρπαγή πλούτου εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Γίνονται αυτά τώρα. Στις μέρες μας γίνονται αυτά. Γι' αυτά λοιπόν θα μιλήσουμε. Εκεί υπάρχουν λεφτά και για τους εργαζόμενους και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν υπάρχουν λεφτά.
Αν τα κινήσετε και έρθουν στη Βουλή θα μιλήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σκουρλέτη.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.